kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lama walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-31 irratti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaa keenyaa irraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf kan qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Pireezidaantiin mana murtee muummee Itoophiyaa Ma'aazaa Ashannaa fi waa'ee walabummaa abbootii murtiitii fi mootummaa naannoo tokko tokko biratti ajaja abbootii seeraa yookiin mana murtii hojiirra oolchuu irratti rakkinni jiraachuu isaa ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Tsahaay Daamxoo qopheessite ittaanii dhiyaata.
Pireezidaantiin mana murtii waliigala federaalaa Ma'aazaa Ashannaa fi itti aantonni isaanii har'a ibsa kennaniin biyyattii keessatti sirna haqaa ilaalchisuun keessumaayyuu walabummaa abbootii seeraa fi manneen murtii irratti rakkooleen mul'atan jiru jechuun gaaffilee gaazexeessitoota biraa ka'an irratti deebii kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kan deebii kennan itti aanaa mana murtii waliigala federaalaa Salamoon Araddaa darbee ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun dhuguma mul'ata jechuun ibsani.
አለመከበር ችግር መሰረታዊ ችግር ነው ብለን አናምንም። በተወሰነ መልኩ ግን የፍርድ ቤት ውሳኔ ያለማክበር ሁኔታዎች የሉም ብለን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ዝግናረግ።
ስለርካምን የሙርቲ ፌደራላት አጀዘ ምን ሙርቲ ሆጂሮ ኦልቹ አቡን ረኮ ይጆቴ ሙለኒ ገው እንጂው ጀቹን እንደንዳሙ ወንቶስኒ አገሲስቱ ታንጅሩ ናናዋ ምን የሙርቲ ኬኛት ፈኪኛ ፈደደቸ ድሬዳዋት ምን ሙርቲ ኬኛ ከይሰቲ አባንሴራ አጀዘ ኬኒራውቺሱ ቃሙሌ ፌደራላ ወሊን በከይት ያጀጂኩን ራወቱ ደይኔ ቱሬ አተው መሌ ናኑን ቃሙሌ ፌደራላ ጀጀከን ራወቺ ሹፍ ደይመን ሂደን ሙርቲ የመነ ሙርቲ ራወኑ ጀደን ቃሙሌ ነገኛ ናኑሌ ከም ፌደራላ ጅዱት ረኩን ሃንገ ኡመሙት ጌቱሬ ኤጋ ሙርቲ የመነ ሙርቲ ሁጂር ኡልቹዋፉን ሊሙለታ ባይናን ተውባቱስ
ኢትዮጵያ ከሰት ሙርቴን ማን ሙርቲ ከን ሆጂራ ሂን ኦሉ ጀቹን ኮሚፊ ኢየኒ አዳዳ ቃሙሊ ገራገራ አጋሃማ ትሬራ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ የሮ አዳዳ ኢትዮጵያ ተከስማሞ ናኖ ለት ፈከኙማን ናኖ ኦሮሚያ ኤሩን አጀኝ ማን ሙርቲ ከነማን ሆጂራ ኦልፋሙ ዳቡን ያዶ ተኤጅራ ጀቹን ኢብሰባሲ ገባሱን ከኛ ንያደ ተማም ራኮሌን ኩኔን ጅራቹ ካን ኢብሳን ኢቲ አናን ሆገና ማን ሙርቲ ወሊገለ ፌደራላ ኦቦ ሰለሞን አረዳ ድማ ከነረት ናኖ ለ መሪያቸው ፍርማ ተዋንጀራን ኢየሩሳሌም ድበተኒሩ
ክልሎች አካባቢ ከክልሎች ጋር ባለን ኢንጌጅመንት መጠን ሰፊ የሆነ የፍቅር ይዛለን ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች በተለያዩ ክልሎች ከክልል ክልል ይለያያል። ይሄ ችግር አለ ተብሎ
ናኑ ለይረት ወልቲ ፍየኝ ቀምኑ ሙርቴ መንኒ ሙርቲ ሙርቴ ሲበልናን ሆጂረ ከኒኖል ተውኒ በከማ ናኑ ትገራገሩማ ቀባቱስ ረኩንኩን ጅራቹ ወልተጂ ወሊን ቀምኑ ረትካስኔ ረት መሪያኔራ ረኩን ባይናን አከጅሩ ከሱማዩሞ መንኒ ሙርቲ ፌደራላ ኢሚችኑ ይላልታ ወሊገላ ስርና ሀቃብየቲ ከይሰጥከንም ወሊን ወልቀበት የጀቹን ስርቤት ትረት መሪያ ተመጅራ ሴር ኤጉፍ ከበጆ ከሱሙስ ወላንቱማ ሴራ ከበጪ ሱፍ ቃዋነ ከሲ ኡመሙን ከቡጀቹን አደንሽኩን ስርሪ አከንታኒ ሞቱማኒስ ቃሙሊራ ወቺስቶታስ ቃሙሊን ሴራ ባሰኒስ ቃሙሊን ኢሚላለቱ ከምብራስ ኢመከነ ወሊን ወልቀበቴ ወንቲሙን ለቻጅሩ ስርሪ አከንታኒ ጥይፈኑን አዳክነሚፊ ወጀተሙ ቀባጅነ ረኩንኩን ሲፈሙ ቀባጅቹዳን እጀነወሎ ቀበኔ ጅራ
ገምብራቲን ወጎተን ሰደንደር ባንካናት ወለቡማ ማን የሙርቲፊ አቦዲ ሲራላል ሱን ጅጅረም ልጅራቹ ሳከን ኢፍሰነሞ ፕሬዝዳንቲ ማን ሙርቲቻ ማአዛ ሽናፊ ቲም
የፍርድ ቤቱ አመራሮች ዳኞችና መላው የሥራ ባልደረቦች በዳኝነትና በዳኞች ነጻነት ረገድ በተገኘው ታሪካዊ ውጤት
ሆገንስ ማን ሙርቲ አቦቲን ሲራፊ ሆጅቶን ወሊገላ ሴክተርቻ አባሴሩማፊ ወለቡማ አቦቲ ሲራት ቡአ ሴነቀቤስ አርገ min nibonna motummaaf ummannis hanqinoota birootiin osoo daangeffamne manneen murtii keenya as gawsaaniitiif beekamtii kan kennanii fi milkaa'ina akka biyyaatti argame jechuun akka ilaalaniif akkasumas bu'aa walootiin hojjenne jennee amanna. Manneen murtii akka dhaabbataatti abbootiin seeraa immoo akka ogeessaatti osoo dhiibbaan gama siyaasaa dinagdeef hawaasummaa akkasumas gama miidiyaatiin irratti taasisamu akka kanaaf hin saaxilamne tarkaanfiiwwan fudhatamaniiru. Abbootiin seeraa seeraaf sammuu isaaniitiif bitamu. ilaamani akka murtee kennan haala barbaachisu mijeessineerraama. Adeemsi kun olaantummaa seeraaf barbaachisaa ta'uusaatiin cimee itti fufuu qabaama. Abbootiin seeraa xiyyeeffannoo uummataa kanneen argatan filannoo siyaasaa fi dhimmoota malaammaltummaa waliin ka'an irratti murtee fakkeenyummaadhaan ka'uu danda'u murteessaniiru. Dhiyeenya kana muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed paarlaama biyyattii irratti qaamoleen haqaa malaammaltummaan hamatamu jechuun qeeqa dubbatan ilaalchisee yaada kan gaafataman aadde Maazaan deebii kennaniin akkana jedhan.
Bifti beekaachin chigira yeroo yaa'u 100% aqqaalluu mannaagar aschagari.
Manneen murtii keenya keessatti rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu jira. Garuu parsantaa 100 walitti qabanii bakka tokkotti dubbachuun ni rakkisa. Sababni isaas abbootiin seeraa naamusaan hojjetan waan jiraniif. Garuu immoo kan naamusa gaarii hin qabnes jiru. Rakkoo guddaan akkamittiin qaamolee kana raawwatan haa qabnu kan jedhudha. Abbootiin seeraa kunneen maaliif hin ari'amne jedhanii kan na gaafatan hedduudha. Garuu ari'uu hin danda'uun. Heerri mootummaa sababoota sadii lafa kaa'ee jira. Tokkoffaa rakkoo fayyaatiin, lammaffaa immoo rakkoo ga'umsaa yoo qabaatan, sadaffaa immoo rakkoo naamusaatiini. Kun hundumtuu garuu dhaddachatti dhiyaate abbaa seeraan ilaalamee ragaa guutuun yoo jiraate qofaadha. Guyyaa muraasa keessatti dhimma dhumu miti adeemsa qaba. Rakkoolee kana hundatu jira. Aadde Maazaan itti dabaluun qabasamaadhaan hanga ammaatti abbootiin seeraa lama malaammaltummaan shakkamaan seeraan itti gaafatamaa jiru. Lama immoo dhimmi isaanii ilaalamaa jiru jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahee Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookiin isa mootummaan shanee jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaa ibsee jira. Hidhattoota 3,180 booji'uu isaas himee jira. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin wanti ibsa mootummaa keessatti dubbatamaa jiru akka dhugaan taane dubbatu. Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa Amboorraa qaba.
Manni maree nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa walga'iisaa tibbanaa deemsisee naannoo Oromiyaa keessatti humnootni nageegumsaa mootummaa tarkaanfii fudhataniin mootummaan shanii jechuudhaan kan waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti tarkaanfii fudhachuudhaa fi tarkaanfii fudhachuu isaa fi miseensota gurmuu kanaa to'achuu isaa beeksisee jira. Deetaan ministeera tajaajila koominikeeshinii federaalaa aadde Salaamawit Kaasaa walga'iisaa tibbana geggeessee hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanii jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf murteesseeraa jechuun sagalee Ameerikaatti himan.
Bedaame bizu zeegochin hiyootii qaxxafee nitsuhanin.
Shaneen namoota nagaa hedduu ajjeesaa akka ture badiiwwan sukkanneessoo hedduu raawwataa akka ture ni beekama. Manni maree nageenya biyyaalessaa walga'ii waxabajjii tokko adeemseen karoora ijoo raawwiin isaa barbaachisaadha jedhe fudhatee qaba ture. Hooggantoota gurmuu kanaarratti tarkaanfii fudhachuun kallattii taa'ee tokko ture.
Aadde Salaamawit magaalota garaagaraa keessatti sakatta'insa adeemsifameen gurmuu kanaaf seelii ta'uu fi galteewwan garaagaraa dhiyeessuudhaan meeshaaf yaada kennuudhaan namootni gargaaran qabamaniiru jechuun dubbatan. Deetaan ministeraa Aadde Salaamawit iddoowwan sadiittis koomaand poostii gurmeessuudhaan tarkaanfii fudhatame jedhan akkas ibsanii jiru.
Koomaand poostochu Shawaa laayi Wallaggaa Gujii koomaand poostochu bamanbaala.
Koomaand poostiin kun Shawaa Wallaggaa fi Gujii jedhamuun caaseffamee gurmuu kana dhabamsiisuudhaaf hojjetamaa ture. Haaluma kanaanis hidhattoota shanee 3,180 qabamanii jiru. Kanneen harka hin kennannu jedhan irratti ammoo tarkaanfii fudhatamee jira. Kanarra darbees Al-Shabaabii fi TPLF irraa ergama shororkeessummaa fudhatanii magaalota tokko tokko keessatti nagaa uummataa jeequuf kanneen hojjetaa turan qabamaniiru. Kanneen tarkaanfiin irratti fudhatamellee jira.
Ibsa manni maree nageenyaa biyyaalessaa Itoophiyaa baase kanarratti hanga ammaatti gama adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF irraa deebiin kenname hin jiru. Tarkaanfii fudhatameenis meeshaan waraanaa gurmuu fi nama dhuunfaa hedduun qabamee jira kan jedhan Aadde Salaamawit gandoota gurmuu dhibxalattoota kanneeniin Oromiyaa keessatti qabamanii turan 1,739 keessaa kanneen 1,255 ta'an irra deebiitiin akka caaseffaman yommuu taasifamu namootni qe'ee isaaniirraa buqqaanis akka isaan deebi'aniif ji'a darbe keessa xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa ture jechuun dubbatan. Deetaan ministeraa tajaajila koominikeeshinii federaalaa manni marichaa murtoo murteessee kan biraa keessaa caasaa mootummaaf nageenyaa keessa ta'anii hangawoota gurmuu dhibxalattoota kanneenii deeggaran irratti hojii qulqulleessuuti jedhan.
Kazaa bashaa gaddamu ደግሞ መዋቅሮችንም የማጽዳት ለዚሁ እንቅስቃሴዎች ነበሩ።
ሰረደር ቤት ገምጫ ሳሌ ቁልቁሌሱንስ ሶቺሌን ካዘመን ቱራኒዮም ጨራውን ገራገራን ከኔን ሸኔ ወጅን ሄደተቀባን ሴሊ ታሃኒ ከኔን ደገረን ሸኔ ቆፋሚቲ አባቶርቤፊ አልሸባፋን ከኔን ሄደተቀባን ገመቶኮሊስቴ ገምብራቲን ከኔን ገርጋር ሰጎቻ ቱራንቶ አንኖጀል ከኔን ኦለኒጅሩም ጫሳሌ ሞቱማ ኬሰስ አንጎን ሞቱማፊ ጫሳሌ ነገኛ ኬሰስ ጅሩም ዮለኮስ ኢሳኒ እንቀባተማን ናርከንጅራንሌ ተርካምፊን ፍደተማ ጅራም
ገመብራቲን አጅዛኒቻና ወራንብሊ ሱማውሮሞ ዞኒ ቲባ ሞያሌ ኬሰቲ ቀመሜራጀቹን ዱበቱ አዲስ ሰላማዊ
የሸኔ የምክትል አዛዥ ሆኖ መሐመድ አሚ የተባለው ግለሰብ እንግዲህ በሞያሌ
ነምኒ አጅዛ ኢቲአና ሸኔ ተይፊ መሐመድ አሚ ጅረምኩን ሞያሌ ኬሰት መቃብራን ወረቃኝ ማብራቲን ሶቹአቱሪ አከሱመስ ገረግዱ ገልብያት ኡፉን ሆጂ ወዲፍ አከሶቹአቱሪ ወዲፈኑ ነገኝ ከከበ ኒያገር ሲዘም ኩኔጋ ሆገና ኢሳኒ ቀቡዳፍ ገመ መነመርቻቲን ዋን ካሜራ ከኡን ተርካም ፍረተሜዳም
ኢብሰመን ይመሪ ነገኛ በያሊሳ ኢትዮጵያ ባስ ከነረቲ ከንጋፈ ተመን ድብይማን እድላ ዱኛ ወራን ቢልሱማ ወሮሞ ኦዳ ተርቢ ጋፊስ ዴቪ ሰገለ አሜሪካ ጀንታሰኒን ዴቪት ያንከነን ይጅሩ
አከስርነቺ ኦገንቶ ተከኛ ረቲ ቲ የፈቴ ጄሱ ያሊ ጎዳ ቱሪስ ጀልቀባ ዩሙ መጀሪ ከሮረ ከሲባፈተ ንብረጌ በከቶኩቶኩ ከሰቲ አካባቢ ማታሳ ዴሊ ኦፕሬሽኒ አከሲ ሱፐርቫይዝ ጎዳ ቱሪ ዴክና በከበራትሞ ሁምና መልሻሽ መልስ ከሞቭ ኦፍ ኬሰኒን ያሊን አከበረም ዴክና ዱመርት ይገሩ እንዲሳ ያሊኑን ተከፈሽላይ አኩመሊ ሁበቱን በርባዳ ወገና አብነስ እንጅሩ በከሳኒ ሚልካንስ እንጅሩ ከነድረስ ጂያቶ ኩድራ በርበዴሲኔ ረቢ አላቲጋችኔ ረጀራትረን እሰድረስ ወጎታ ፉርጎቱ ቢየከሳ ታርጌትኔ ረጀራትረን ዴሜ ዴሜ ኩኑን ዳክሶበቴቱ ኢትባራሜ ኢፍሲ ጉልሳ ከሶባቴ ቡመኒ በካ ከንብዴክስ ኢንማባራ ወልመገለቲ ወቦን ሀሌላ ስርኒያ ቢረት የጀሴ ሚልካና ነክራት ሲሰጅር
ከንገሙሙቱን ማቲን ተርካምፊን ይጠቶተ ኢሳኒ ረት ፍለተሙ ኢፍሰሜ ወልቀበቴ ወቦዳን ዴቪ ቀቡ
ወንቲ ጎረሙ ቀቡ ከጂዳሙስ ከነጄ ተማጅሩስ ሙመተ ነጋት ነሞቱ መነጋ ሱቂ ቢሮ ከሳ ኩናነኒ ወቦ ቀበኔ ጀራጅሩ ሰቦ ደሞ ሄዳራ ባስኔጄ ሰኒ ለረት ሙበታዲ ወቦ ጄስ ጀራጅሩ አበገዲ አከሲሞ ወጋውታር ፈንደር በንከነ ከስሲያ ባያ ግኔራ ኑብረቲ ሚታኩ መሎሊ ነመረጋ ፈቱ ወቱ መጅሩ ሰደርታ ከነቺ ከዲያስ በከቶ ኩቲ ከይስን ዴኩ ከነድሮስ እንካኔ ገርቡልድራትስ ዋንቶ ወደንደ ኡዩሚቲ ሎርቶን ከኒከሳ ከነገስ ቀባሜ ከነገስ ጄፈሜ ኦሮሚያ ኩታቶ ኩከሰት ከይን ዴኩ
ኢማ ኮማንድ ፖስቲ ወልቀበቴ ወቱም ማንካስ ዳልቺሴስ ኦቦዳና ከስጀ
ጀልቀባ አገሩ ኢማ ኮማንድ ፖስቲ ረቲ ኮማንድ ፖስቲኒ ወለቀ ጉጭራ ከኤዩን ዴኩ ወጋውታ አርፈን ከነከሳ ሸዋከሰት መወቦት ለማንከነ ከሰ አኩመ ኩማን ፖስት ይገለብላ አጅራን ቡልቻንስ ለአከሲቪሊ ተጆቹ ቀቡ ትርና ወራና ጀለገሌር ወራና አቢጀቹ ቱሬ ረገ ኩንቴ ዋና አራሚ ተኩመ ዋና አራቲ ረጌ በኔር ደስተኒ መሌ ኢመለፈ ተወቹ ረቲ በኮታ ሙራሰ ኩመ ከነዱራ ጎቻ ቱሬ ሲሞ ወራና ጀቻ እራሶቾኑ አከዋን ተወተኒቲ ኢብሱ ያሉ በኩመ ሙራሰ ከተማ ጉዳቲ ዳንዴ ጉጉዶ ከበዙ ጀቹዳ ከና አለ በከታኒ ሐራ ከበተኒ እንጅሩ ወቦኒ ለላ ከና እንጅፈቴ ጅራ ኦብራትቴ አማዩታ በቻ ጅራ አማሰለርካ ድራቲ ጨይኔ ረጀቹዳ
ከን አዝዛኒቻና ወራነብሊ ሱማውሮ ሞዞኒ ኪባ ሙያሊት ሞቱማ ቲንቀበመኒው ጀለሜብ ሰሚከኒላሊን ኦቦዳን ዴቪ ቀቡ
ግልቴና ጀጀት ኢትስ ኦርጋናይዜሽን ቀብኔ ረዮካን ኦርጋናይዜሽን ጄዜ ረጀቱ ባሳ ትሪቲ ኩኩሌ ፈቹ ወሩ መብልቲ ግና መጋፈቹ ወያን አኩማን ስለጀደ ከነማ ሄቀማ ጅሩ ነው መነጋ ወጂታ ወቱ መደልደሉ ወቱ ቢሮ ሳቴ ሰጀቱ ቀበኔ ሄደሙ ሸኔ ቲሞጋዘኒ ኢረትራ ወቻጅ ሰና አለ ኒካናው አጀጀወራነ ከናኑ ሰነጅሩ ባዲበታይ መቃከናኒ ነምናማ ከሲ እንጅሩ ወጀጃኒ ታናንቲ ከናኑ ሰነጅሩ ወጁ መጻቲ ቱፉ ፈጅሩ
ኢመና ሞቱም ማንከና አንድረ ጉርሙ ቢጥልልቱ ተከኒኒ በትዴሱ ኦፊቲ ፍደቻ አከሳኒን ቱሬ ኒያደተማ ሰገለ አሜሪካ ፍናኩር መልካ አምቦራ
Kun sagale Amerikati. Walwaraansa Raashaa fi Ukraine kan ka'e hanqinni qamadii addunyaa mudate Itoophiyaa si tuqee jira. Hir'ina kana guutuudhaa fi qonnaan bultoonni Itoophiyaa oomisha qamadii akka dabalaa jiranu dubbatanii jiru. Mootummaanis gama isaatiin oomisha qamadii biyya keessaa bara kana 70% dabaluudhaa fi akka karoorfatee fi qamadii toonii miiliyoonii 2.4 oomishuudhaa fi akka deemu himee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Kennedii Abaatee kutaa afaan Amaaraa irraa qindeesse Tujubee Horaa akkattaanutti dhiyeessiti.
Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru oomishaaf oomishtummaa irratti dhiibbaa ka'aa jira. Walitti dhufiinsa bakka adda addaan wal qabatee lafti hin qotamin hafee jira. Hongeen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti mul'atus akkasuma dhiibbaa fidaa jira. Rakkoo alaa gama laaleen immoo waraanni Ukraaniif Raashaa Itoophiyaa dabalee oomishi gara biyyootii addunyaa adda addaaf seeraan akka raabsamne taasisee jira. Kanaaf jecha bakka qotuun danda'amurra mala jabanaan qonnaa qotuun oomisha qonnaa guddisuuf gumaacha qaba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Ixxoosaa ganda Gujjii keessaa qonnaan bultoonni kilaastaraan qotuun isaanii abdachiisaadha. Waa'in lafaan Amaaraa Kennedii Abaate godina Arsii Bahaa bakka naanna'ee daawwadde biqilaa midhaaniin uffifamee ija namaa hawwataa jira. Lafti godina sanaa irra hedduun sanyii qamadiin uffifamee jira. Qonnaan bultoonni naannoo sanaa kan kana duraatti bifa adda ta'een maasii isaanii qofaa ture walitti dabaluudhaan tokko gochuun qotaniiru. Mala qonnaa kilaastara kanaa sababaan fayyadamaniif maaliif akka ta'e godina Arsii Bahaa Aanaa Ixxoosaa qonnaan bulaan ganda Gujjii Habee Baadossaa akka ta'an obbo Fayyisaa Buttaa akkas jechuun ibsan.
Nuyi barana kan hojjenne kilaastaraan hojjechaa jirra. Kanaaf kilaastara hojjennu kana haala ammayyaatiin hojjechaa jirra. Xaawoon sanyiin filataman qonna aanaa keenyatiin deeggaramneet qonna dirree as jiru kanaan deeggaramneet kilaastara kana baranaan waggaa 3 hojjechaa jirra. Kanaaf bu'a qabeessa kilaastara jechuun walitti eenyu kilaastara kun bu'a qabeessa waan ta'eef kanaaf kilaastaraan hojjechaa jirra. Kun bu'a qabeessa waan ta'eef abdii guddaa irraa qabna. Of duras immoo kilaastarri kun kan cimee deemu yoo ta'e kana caalaa callaaf callu oomishaaf oomishtummaa dhiida'u waan dandeenyuuf kun baay'ee gaariidha. Barana xaawunni ayatee jira. Rakkoon qorichaa garuu akka baay'eetti agasmar aga barbaadamu san argamu waa baatu malee hin jira. Garuu kunis falaudu barbaadame kan qorichi kun argamu ta'e oomisha barbaadamu san akka biyyattiitti argachuu hin dandeenye abdii irraa qaba.
Lafa hektaara tokkorraa oomisha hagamii akka galchuu danda'anillee obbo Fayyisaan gaafatamanii.
Nuuf amma akka kilaastaraa kanaatti 40-50 ol hin arganne jennee abdii qabna. Kaasa abdii sun immoo kan waaqayyoota waaqa wajjin kan kilaastaraan kan oomishne kan jammaree hanga 40-45 kana sanis olis argamuu hin danda'a. Yoo waaqayyo rooba nagaa nuu roobe kana caalaa arganne callaa oomishtummaa biyyattii sanaa hin daballe jenneet yaaddoo qabna. Kunis immoo hundi keenya rakkateessan kan hojjennoo ta'e xiqqiidhan kan hojjennoo ta'e oomishaaf oomishtummaa kana waan hin dabalamneef hin jiru rabbii wajjin hin dabalama jedhanii abdiirraa qaba. Kana caalaa argachuu hin danda'a darran cimee deemuu hin danda'a kana. Sani amma maqaan 40-50 sanin olis deemuu hin danda'a. Ka'umsa keenya 40-50 kan jechaa jirru kun malee isa kan gargar jallaatii moti kan kana ol caalaa oomishuu hin dandeenya. Maalif waaqayyoo kan rooba kana rooba rangaan roobe ka'umsa isaati amma. Callaan tokko ka'umsa isaati. Kana caalaa sanni ol deemuu hin danda'a. Ka'umsa isaa kanaa gadi ta'uu qabu kan jedhuudha amma kan sammuu keenya keessa jiru xiqqeedhaan hojjenne taanaan kan kana caalaa hin calleessine abdii guddaa qaba.
Naannolee Itoophiyaa hanga tokko keessatti sababa walitti bu'iinsaan qonnaan qotamaa hin jiru. Naannoo keessanii garuu oomishi gaariidha. Gama keessaniin iddoo qonnaan hin qotamin hafe kan akka hin dammachiisuudhaaf qoodi keessan maal ta'a? Naannolee kabiroo deeggaruu gama laaleen kan jedhuuf illee obbo Fayyisaan akkas jedhan.
Biyya keenya Itoophiyaan kan jirti amma Itoophiyaan wanti isa guddoon namni wajjin nyaannaa nama biyya wajjin nyaatudha. Kanaaf bakka isaan oomishanitti kan waraanaan ta'uu danda'a. Roobu baachuudhaan ta'uu danda'a. Kanaaf nuyi bee akka biyya Itoophiyaatti hundi keenya ga'ee qabna. Namni bee kan hin beeknis hin nyaanna jedheet nama kootu nyaadhu gori nyaadhu gori buli kan jedhee biyyattiin tuni beekan nama bakka tokko wajjin jirtudha. Kana bee addunyaa gubbaatti kan beekamu wajjin nyaannee wajjin dhuguu kutu beekamaa bee. Kanaaf warra waraanni gubbaa jedhee oomishu. omishun dandeenya kan omish asii jiru sun kan isaanii akka ta'etti abdii godhachuu qaban. Maaliif omishni kun biyyattiin teenya kan Itoophiyaa kan jirtuun biyya tokko ture biyya teenya. Kanaaf omishni warra qonnaa warra roobni durroobiin uumaa oduun calleetiin kan warraafiifis warra immoo waraan irraa oduu akka isaan omishan omishni kan irraatu kun nuti ga'ee keenya qabu keenya homtuu hin jiru waraan hin jiru kanaaf nuummoo isaanis. Isaan yaaddoo sammuutti qabanne isaanis kan keenya jedhe gutumaan gututti isaan abdii keessa godhanne isaanis tanaan duras kennaa turre arras hin kennaa borus hin kennaa eenyu yoo nu waliin jiraatin eenyu walii dhaqqaba biyya alaatti nu dhaqqaba yoo nu akka namaatitti walii dhaqqabne akka biyyaatitti akka Itoophiyaatti walii dhaqqabin namni alaa booda dhufa kanaaf nuyi kana oomishaa amma rabbi hoo kan nagaan galchu ta'e kan isaanii wajjin kan keenya qofaa muti wal qarqaarsi keenya aadaa keenya wajjin jirraa wajjin ollaa wajjin bulla keenya isaanis. Laaflatti kun muluun jiru eenyumtuu beelan du'uun qabu eenyumtuu du'uus hin qabu eenyumtuus kana rakkoo kana arguun qabu hundi keenya wal qarqaarree hundi keenya oomisha qabnu kan biddeena jiru namni walii kutee biddeen tokko kan nyaanne ta'e biddeena gimmaash isaanii kennanitti ofii keenya sirri gimmaasha nyaanne yeroo kana dabarsine isaanis akka namaatitti akka keenya kanatti gaafa xurinni jiraate gaafa waaqayyo araarameef roobee. Isaanis qixa keenya waan oomishuu danda'aniif waan beeku fa'aa oomishuu danda'aniif kanaaf an kun kan keenya qofaa muti kan isaanii wajjin akka ta'e akka naa hubatu ni barbaada kanaan dursu qarqaaraa turre arras hin qarqaarraa abdii guddaa irraa qaba qarqaaruudhaaf.
Itoophiyaan qamadii gara alaatti erguu yaadaa jirti waggaa dhufu ofii keenya dandeenye gara alaatti erguuf jirra ka jedhuuf obbo Faayisaan. Oomisha kana xiiqeffatanii hojjennaan ofii keenya irra darbine biyya alaatti waan hin ergineef hin jiru jedhan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Wallaggaa hora nam-tolchee Sorgaa isa magaala naqamteetti argamu irratti paarkii ammayyaa ta'e ijaaruudhaaf akka deemaa jiru ibsee jira. Naakoor Malkaa namootan dhimmichaa fi dhiyeenya qabanu haasofsiisee gabaasa itti aanu qindeessee jira. Itti dhiyaadha.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa ba'aa magaalaa naqamtee keessatti kallattii lixaan haroo argamudha. Haroon Sorgaa. Haroon kun bara 1995 hamma bara 1997 warra waldaa makaana Yesuusiitu tolchee uummataaf kennee jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa haroo nam-tolchee kanarratti pirojektiiwwan garaagaraa hojjechuuf karoorsuu isaa itti gaafatamaan kolleejjii saayinsii uumamaaf Piroofeesar Riitaanaa muummee barnoota baayoloojii fi qorataan sirnakkoof kunuunsa qabeenya uumamaa Dr. Moosisaa Galataa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Isaan keessaa muraasa akkasitti ibsanii jiru Dr. Moosisaan.
Tokkoffaa hoteelota loojii adda addaa sadarkaa isaanii kan eeggatan giddugaleessa hawwata turizimii taasisuu kan danda'an aadaa naannolee kanaaf aadaa Oromiyaa kan calaqqisiisuudhaaf magaalaa hawwata akka isheen taatu kan taasisudha. Lammaffaa immoo zoolojikaal paarkii and botaanikaal gaardeen kan jedhaman bineensota adda addaa haala seerasaa fi saayinsii isaa eeggateedhaan giddugaleessa natti walitti qabuudhaan akkasumas immoo biqiltoota qorannoodhaa fi barnoota adda addaatiif oolan bakkee adda addaatiif walitti qabuudhaan bakkee sanatti kunuunsuudhaan giddugaloota barnootaa qorannoo ta'uu danda'a kan jedhu karoora ni qabanneerra.
Hojiiwwan biroo xiyyeeffannoon itti kenname ilaalchisees Dr. Moosisaan akkas jedhu.
Sadaffaarratti haala qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'inaan oomisha qurxummii achi jiru guddisuudhaan magaalittiidhaaf dhiyeessuun akka danda'amu karoora keessa ni jira. Inni arfaffaan bishaan lafa sanarra jiruudhaaf biqiltuun naannoo sana jiru ijaarsa manneetiif dhiibbaan irra ga'aa jira baay'eetti deemaa jira ijaarsi irraa gadee karaa bitaa karaa mirgaa kallattii hundumaatiin dhiphachaa waan dhufeedhaaf naannoon sun magariisa ta'ee magaalittiidhaaf giddugaleessa hawwata turizimii akkasumas immoo sadarkaa itti magaaloonni yeroo ammaatti guddataa jiran giriin turizimii sentar kan jedhu kana dhugoomsuudhaaf qabannee dhiyaanneerra.
Dr. Moosisaan giddugalli bashannanaa magariisa ta'ellee haroo Sorgaa irratti ni hojjetamaa jedhanii jiru.
Iddoo giddugaleessa bashannanaa bishaan irratti lafa irratti naannoo isaa irratti waan adda addaa bituudhaan ol guddisuudhaan misoomsuudhaan namoonni giddugaleessa hawwata turizimii kanatti fayyadamuu akka danda'an magaalaan naqqamtee akka dhiyee Oromiyaatti magaalaa bareedduudhaaf giddugaleessa hawwata turizimii taatee akka isheen uummata tajaajiltuudhaaf kana karoorfannee qabannee dhiyaanneerra.
Bajatni ramadamee jira as keessatti hirmaattonni yookaan qooda fudhattoonni
hojii kana hundumaa Wallaggaa Yuuniversitii yemmuutti seenu abbummaadhaan dura bu'ee geggeessuudhaan malee waan hundumaa ofiisaa ittiin dhuunfatee waan raawwatu osoo hin taane qaamoleen hawaasa naannoo keessaa gurmaa'anii akkasumas immoo karaa qaama mootummaas yuuniversitii kana wajjin ta'uudhaan hojii kana tumsanii galmaan ga'uu ni danda'u. Waggoota lamaan kana keessatti lafa sana kan keenya godhachuudhaaf bal'inaan sochaa turre irra amma erga kan keenya godhanne garuu olmoos faajata isaa kan gitteen hojiiwwan amma nisii caqase kana gadi fageenyaan hojjechuudhaafi kanaa kan seenamee tokko tokkoon tarraa'e barree gomudha. Jalqaba garuu kan kaworfanne qabna Wallaggaa Yuuniversitii abbummaadhaan lafa kana akkaataa kaworfameedhaan dizaayinii magaalaa naqamteef qophaa'e wajjin haala wal simatuudhaan milkeessuudhaafi dura bu'ummaatiin ni hojjetaa jechuudha.
Bu'aa piroojektiin kun yoo hojjetame ni argamsiisa jedhan Dr. Moosisaan ibsanii jiru.
Tokkoffaa yeroo ammaa kana magaalonni guddachaa jiran yeroo baay'ee ijaarsa manaa irratti kan xiyyeeffatan malee naannoo magariisaa barreeffaman yookiin saayinsiidhaan malee magaalaa keessatti giriin eeriyaa hambisuun hin jiru. Ijaarsaaf lafti yeroo baay'ee hiramee ni dhuma. Kanaaf magaalaan kun giddugaleessatti magariisuma taatee taa'uu ishee magaalaa sanaatiif qilleensa gaarii namni iddootti dhaqee bashannanii sammuunsaa boqotu namni iddoo biraati dhufee achitti bitatee nyaatee dhugee waggaa deemnu qabeenyi hawaasa naannoo sanaa ni guddata kan jedhu tilmaama qabna. Dabalataan immoo miidhagina naannoo sanatti uumame irratti hundaa'uudhaan namoonni yookiin abbootiin qabeenyaa hojii sana fakkaataa naannoo sanatti babal'isanii hojjetan guddina magaalaatiif hawaasa naannootiif aadaa uummataa naannoo sanatti beeksisuudhaaf giddugaleessa Oromiyaatti yookiin naannoo naqqamteetti namoonni hawwata tuurizimii kana ilaalcha yookiin bashannanuu dhufanii aadaa uummata naannoo kanaarree haala sooshoo kaalcheraal yookiin immoo haala hawaasa dinagdee uummataa irratti illee jijjiiramanii fida. Dabalataan gama barnootaatiin nuuf faayidaa guddaa qaba jennee yaanna barattoota yeroo baay'ee barsiisuudhaaf hoteelonni tuurizim riisarchiif qorannoof qo'annoo adda addaatiif barataa fuunee daandii hedduu deemsisna garuu haroon sordaa haala qabeenyi uumamaasaa beekamaadha. Sana osoo hin jijjiirin achitti hojii hojjenne qabeenya keenya osoo hin qisaasessiin of biratti qorannoof qo'annoo baruu barsiisuu akkasumas immoo kunuunsa naannoo akka salphaatti hawaasa magaalaa barattoota keenya akka salphaatti barsiifachuu ni dandeenya kan jedhu qabna.
Jiraattota magaalaa naqamtee keessaa hagi tokko faayidaa piroojektiin kun yoo hojjetame kennuu mala jedhan irratti yaada kennanii jiru.
Maqaan koo Dr. Kannaa Raggaasaan jedhama. Barsiisaa fi qorataa Yuuniversiitii Wallaggaadha. Faayidaa inni hawaasummaa hawaasaaf kennudha. Isa kanas gama tokkoon iddoo lamatti qoonee dhaabuu dandeenya bashannanaa fi sana hojii wal qabatee fayyaa namaatiif gama dinagdee hojii dhabaan garaagaraa irratti ijaaramee carraa hojii kennuu danda'a jechuudha. Lammaffaan faayidaa ekoolojiwaadha. Faayidaa ekoolojiwaa yeroo jennu uumamaan haroon sorgaa haroon namtolchee kun bosonni naannoo isaa jira. Qurxummiinii fi lubbu qabeeyyiin biraa bishaan keessa jiranis jiru. Kanaaf sanyii isaanii tursiisuudhaafi sanyii biraas iddoo biraatti fidanii tuhaate tursiisuudhaaf fayyada. Kunuunsa bishaanii biyyeedhaafis fayyada waa bosonni achitti baay'ate jedhu. Gama biraatiin immoo madaalli jijjiirama qilleensaa dandamachuu isa jedhu kanaafis ho'iinsa yeroo amma dabalaa dhufe kanaafis dandamachuudhaaf ni fayyada jechuudha. Gama biraatiin immoo faayidaa saayinsawaa fi qorannoodhaaf barnoota. Naannoo yookaan barumsa edukeeshinii jennuufis faayidaa ooluu danda'a jechuudha.
Hojiiwwan murteessoo piroojektii kanaa waggoota shanan dhufan keessatti akka hojjetamanii fi tilmaamni beenyaa biqiltuu naannoo haroo soorgaa kaffalamee qabeenya yuuniversiitii Wallaggaa ta'uusaa yuuniversiitichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Ambaafqaaduu Mordaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.